habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axad ah bisha maarso, waa 1-30 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan taariikhda saxaafadda Soomaalida.
waxaa ku horreysay oo isleeyahay waxaa ka wahaa fanmaqalka oo ka fududayd tan qoraalka oo barashada afkana u baahnayd, daabacaad iyo masbacadna u baahnayd, heeb lagu garacana u baahnayd, malaa waxaa ka fududaa mikrofoonka loo fariisanayo. marka ambaqaadkeedu wuxuu ahaa idaacadaha, ambaqaadkii labaad waxaan isleeyahay saxaafadda qoran ayuu ahaa, mar dambe ayaynu soo gaarayna baan isleeyahay telefishinka.
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
galoombiyow qayla dheere, markaad xalay qaylinaysay maqaafaad ururinaysay, mageel baad qaybinaysay, maqayrkaabaad qalaysay, qalaysood qaylinaysay.
qodobadaasi iyo warar kaloo soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese warkii caalamka.
waxaa galabta 5 soo xirmay goobaha codbixinta ee dhammaan 18 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Turkiga kadib markii dadka ay codadkooda dhiibteen doorashooyinka dowladaha hoose. ku dhowaad 57 milyan oo ruux oo Turki ah ayaa la rumaysan yahay inay ka qayb galeen doorashadan oo ay shacabka ku dooranayaan duqowda magaalooyinka, guddoomiyaasha degmooyinka, xaafadaha iyo xildhibaanada golayaasha. ololihii doorashada maanta ayaa waxaa hareeyey uguna weynaa dhaqaalaha kadib markii sanadkii tegay uu aad u korray sicirbararka iyo shaqola-aanta waddankaasi. dadka ka faallooda siyaasadda Turkiga ayaa ku warramaya in doorashadan ay dhanka kale marka la eego ay tijaabo u tahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee AK. madaxweyne Erdogan ayaa 16 sano ee lasoo dhaafay ahaa hogaamiyaha waddanka isaga oo awoodaha uu leeyahayna ku helay dhaqaalaha oo uu wax weyn ka qabtay, taasoo ay dadka Turkiga ku tilmaameen inuu noqday hogaamiyaha Turkiyada cusub. hase yeeshee doorashadan ayaa laga cabsi qabaa inuu lumiyo magaalooyinka Istanbul oo ay ku nool yihiin 15 milyan oo ruux iyo Ankara oo ah caasimadda iyo magaalada labaad ee ugu dadka badan dalkaasi islamarkaana ay ku nool yihiin 5 milyan oo ruux.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka dalbaday dalka Mexico iyo 3 dal oo ku yaala bartamaha qaaradda Amerika inay xadidaan kumanaan muhaajiriin aan sharci ahaysan oo ku soo foolleh dalka Maraykanka. maamulka ayaa hoosta ka xariiqay in madaxii amniga gudaha ee maamulkii madaxweyne Barack Obama J. Johnson uu horey u sheegay in dhibaato ay ka jirto xadka koonfureed ee Maraykanka. sihayaha madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Mick Mulvaney ayaa yidhi, waxaan u baahannahay kaalmadiina, isaga oo la hadlaya dalalka Mexico, Guatemala, Honduras iyo El Salvador. mar uu wareysi siiyey telefishinka A B C News waxa uu sheegay in Mexico looga baahan yahay inay adkayso xadka ayla leedahay Guatemala si loo horjoogsado dadka koox kooxda u socda ee iyagoo Mexico soo maraya dalka Maraykanka ku soo foolleh.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerar dhinaca macluumaadka ah oo lagu sameeyey safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain bishii February ee lasoo dhaafay, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee xukuumadda Pyongyang ay si rasmi ah uga hadasho weerarka lagu qaaday safaaraddooda. ayay sheegeen in duulaankaasi uu ahaa mid argagixiso oo safaaraddoodu ay lagu qaaday si looga dhaco macluumaad iyo xogta halkaasi taalla. warkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku daray in falkaasi uu ahaa mid sharci darro ah oo ka soo horjeeda shuruucda caalamiga ah ee u yaala waddamada caalamka oo xiriirka diblomaasiyadeed uu ka dhexeeyo. macluumaadka kombyuutarada safaaradda ku jiray ayaa ee sheegaya in loo dhacay ayaa lagu eedeeyey in loo gudbinayay hay-adaha dambibaarista ee Mareykanka.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka aad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha adhaahdee barnaamijkii waa wicitaanka dhegeystaha. Run ahaantii waxaa noo hayay wariyaheenna Jaamac Buule. Jaamac,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Qormadeenna toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed, innagoo diiradda ku saarayna midkii ugu horreeyey. waxaa barnaamijka noogu marti ah Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale, oo ay dadku u yaqaanaan Boobe, oo ka mid ah xeeleerayaasha warbaahinta. Boobe waxa uu ka soo shaqeeyey warbaahin badan oo ay ka mid ahaayeen wargeyskii xidigta Oktoobar, wargeyska Jamhuuriya, iyo dir kale. waxaa kale oo uu Boobe ka soo qabtay wasiirka warfaafinta Somalilan, waa dowladdii madaxweyne Siilaanye. sidoo kale Boobe Yuusuf Ducaale waxa uu in doora wax ka qoray warbaahinta Soomaalida, waxaana ugu dambeeyey qoraal uu uga hadlayay taariikhda toddobaadlihii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed oo Hargeysa ka soo bixi jiray. qoraalkaasna waxa uu ku daabacay mareegta dharaaro dhadnad, waa dharaaro dhibic nad. waxaa kale oo uu Boobe 12 sano ka shaqayn jiray akademiyada nabadda iyo horumarinta ee xarunteedu ay tahay magaalada Hargeysa. qoraal Boobe Yuusuf Ducaale, kusoo dhawow wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
ahlan wasaalan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waana mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha meel ay joogaan baan soo salaamayaa.
waa adigaa mudan, aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga. ugu horreyn, inta aanan wargeysyada u gelin, bal dib u milciso warbaahintii Soomaalida iyo hanaqaadkeedii.
wallaahi duruufo kala gedisan ayay warbaahinta Soomaaliyeed soo martay. kulliba ambaqaadkeedii iyo dhalashadeedii iyo hanaqaadkeedii wuxuu ku sinaanayaa markaa degelada Soomaaliyeed ama geyiga Soomaaliyeed ee lagu kala nool yahay egto xilligii gumaysiga. qodoba mar ay u bilaabantay oo mar unbay bilaabantay. waxaa ku horreysay oon isleeyahay waxaa kow ahaa famaqalka oo ka fududayd tan qoraalka, oo barashada afkana u baahnayd, daabacaad iyo madbacadna u baahnayd, teeb lagu garacana u baahnayd, malaa waxaa ka fududaa mikrofoonka la hor fariisanayo. marka ambaqaadkeedu wuxuu ahaa idaacadaha, ambaqaadkii labaad waxaan isleeyahay saxaafadda qoran ayuu ahaa, mar dambe ayaynu soo gaarayna baan isleeyahay telefishinka. waana waaye kala gedisan iyo duruufo kala gedisan. malaha ha u horreeyaan marka shanta Soomaaliyeed la eego, Somaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti, saddexdaasi hanaqaadka ha ugu horreeyaan.
dhanka wargeysyada, dhowaan waxaad mareegta dhiraaro aad ku qortay qoraal dheer oo aad kaga faalloonaysay toddobaadlihii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed. maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda guud ahaan qoraalada wargeysyadii ugu horreeyey soo baxo iyo siday u kala horreeyeen, innagoo hoos ugu degi doono midkii aad ka faallootay?
waxaan ku jirnaa 2019-kii. sannaduhuna inay dadka iska maraan ma aha, dabeedna iminka iska hadalka baan ahay gurigan joogaa, inta badan waxbaan qoraa. dabeedna 2019-kaasu maan eegay, dabeedna waxaa igu soo baxay dhowr munaasabadood oo ku jiray, oo ay ka mid ahayd in 1994-kii wargeyskii ugu horreeyey Hargeysa ka soo baxay, toddobaadna ahaa, af Soomaali looga jiray, afka carabiga kusoo bixi jiray, afar cadad oo keliya ayaa soo baxay. Hargeysaa lagu qori jiray, waxaana lagu soo daabici jiray cadan madbacad la yidhaahdo Fataatul Jaziira, waa la soo celin jiray, simili waa lagu yidhi jiray shan gambo ama shan kuumi. dabadeedna waxay socotay afar tirsi ama afar cadad, dabadeedna siyaasii ku joogsatay sanadkii 1994-kii. markaynu sanadkan 2019-ka xisaabtano, waa 70 guuro. inta aan anigu aqaan ee aan garanayo, Asoomaal oo 94-kii Hargeysa kasoo bixi jirtay xaqle iyo mulkiile iyo tifaftire uu ahaa Maxamuud Xaaji Jaamac Hurdoox oo 47-kii dhintay, ayaan ku hayaa anigu cilmibaaristii aan sameeyey inay ahayd wargeyskii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee soo baxa. waa dadaal iyo juhdi u yaala dadka Soomaaliyeed haddii ay wax kala jireen in iyagana la baadho oo dhagax walba rogo.
Waya, dabcan inta aanan u gudbin kuwii kusoo xigay oo aada cilmi baarisyadaada ku heshay, waxaa la isweydiin karaa allaah u naxariistay urdoox muxuu ahaa oo qof noocee ayuu ahaa, maxaa ku sababay inuu wargeyskii ugu horreeyey isaga bilaabo?
Maxamuud jaamac urdoox wuxuu ahaa da-aadii ku dhalatay magaalada Cadan ayuu ku dhashay. 1943 wuxuu ahaa xogeeyihii guud ee ugu horreeyey ee urur loola jiray Somali National Society oo markii dambe u digan rogtay xisbigii S N L ee gobolnimada goboladii waqooyi ama maxmeedii Ingiriis gumaysan jiray horseedka u ahaa. Marka ma hayo dhabtii taariikhdii u dhashay, laakiin tii 1943 markuu xogeeye guud ahaa waxaan ka soo qaadun inuu dhashay 12-kii ilaa 20-kii qarnigii 20-aad hore.
Waata
iskandariga cadan buu ku dhameeyey elementarigiisii, intermediatekiisii, iskandarigiisii. Marka af carabigii af ingiriisi isugu mid bay ahaayeen. Waad garanaysaa waqtigaa la joogo qofka iskandari cadan kaga baxay inaanu ka dhixin nin jaamacad ka baxay. Waxa xusuus gaara mudan 1966-kii meelahaas oo iskandarigii banaadir ku jiray jiraydka xamar kasoo bixi jiray kuwii ugu afka dheeraa 7 loo ahaa af carabigu kusoo bixi jiray maantaa loodhan jiray dadkii ugu naqdiga badnaa dowladihii markaa jiray ayuu ahaa hadiyo goor uulay jiray lasoo dili jiray maxamuudiintu ahaa waxaa ku kalifeena wax kale ma ahayn waa aqoontii iyo xadaaraddii uu cadan kala yimid.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu noogu marti yahay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo Boobo loo yaqaano. Waxa aanu ka hadlaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed iyo xilligii ay soo bilowdeen kuwii ugu horreeyey. Waxaan u gacan haadinayaa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka, maxaad Boobo weydiin lahayd, maxaad talada aad nala wadaagi lahayd?
Ahlan wasahlan, salaamu calaykum. Aad baan idin salaamayaa walaalkay Boobe, dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Magacaygo dhammaystiran Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay Cabdiraxmaan, taariikh dheero wuxuu kasoo waramay ka wargeysyada iyo warbaahinta meelihii saldhiga uu ahaay oo dhe wargeys hadaad maqashaysba waa saxaafaddu buu ka mid yahay. Anigu waxaan ku garaadsaday aabihii garashada iyo xidigta 22-ka October wargeysii ku magac darsaday. Dabadeedna anigu sidan tii u watay waa kii dalku burburay, waa tii la kala yaacay. Bacdigii dambe magaalada Muqdisho wargeyskii ugu horreeyey ee laga furay inuu ahaa baan u malaynayaa xorriyuu ahaa isa meelaha iyo jamhuuriya midamid ahaa isaga kuma raagin, kolkiiba waa ka soo baxay xaggan. Iyo waxaan imid Somaliland wargeysii ugu horreeyey ee Somaliland anigu dee aan arkay, hadduu Booba ii ogyahay wax kalena dee isagaa sheegi doona, laakiin anigu inuu jamhuuriya ahaa baan jecelahay. Iyo idaacadda Reeryo Hargeysa oo labaduba soo saara wargeyskuna isoo saari jiray nin laba wakiilaa oo uu ku dejinayo dalkoona Camin Naarafuufa iyo nin wanaagsaniba inay jiraan shaqaalaha Reeryo Hargeysana garoonkii Timacabayad oo taalla idaacaddu bilaamishahar bay ku shaqayn jiraan runtii. Marka waxa weeyaan waqtigan inoo saamaxayno dee dhegeystayaal kalaa jira, anigoo idiin fududaynaya waxaan weydiinayaa walaalkay Cabdiraxmaan, maanta Somaliland wargeysyada ugu badan ee meelaha Soomaaliga lagaga hadlo ayaa iyada kasoo baxayay, tiitiyana way jiraan, laakiin waxaad moodaa halkii ay sumcad kaga heli lahayd Somaliland ee caalamka ku kasban lahayd wixii ay samaysay, in maanta xukuumad kasta oo Somaliland timaada ay warbaahinta iska eegto oo weliba jaraa'id baa ayaan dhaweyd la xiray. Qaar baa lagu xiray maarta meelihii ay ku shaqaysanayaan xitaa inay
arayahay
markii la diiday wargeysyada in alaabtoodii la dido. Aan dhamaysta kaama oo waan kaaga
baxayaaay
wixiiba ku gubteen. Haddaba muhiimaddu waxay tahay anuu saxaafadda iyo wargeysyada iyo dowladda Soomaaliland hadba isqabtaan. Xaqiiqadii anuu dowladdan raacayaa waayo iyada nafiyo maalba naga wakiila hase noqotee, in haddana xaqiiqada jirta aanu sheegi kari wayna taasi ma noqonayso. Marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda adduunyada Soomaaliland ishay ku haysta.
Faadumo Ibraahim, adigoo marti adoo raali ah, Faadumo waad mahadsan tahay. Boobo Yuusuf Ducaale noo marti ah, xukuumadda Soomaaliland nooma marti ahan, waxaanu ka hadlaynay taariikhda, waxa maanta taagan ma aha. Marka haddaadan su-aal qabin, waad mahadsan tahay Boobe.
Su-aasha waxaan u raacinayaa Boobo wasiir warfaafinaad oo Soomaaliland soo maray, marka waxa weeyaan bacdanaa maantana odayaasha dalka wax laga dhageysto uu yahay inuu arrimaha gacanta geliyo oo xukuumadda haddaanay ku tirin oo dee aanay ku tirin annaga xukuumadda ka tirsan oo dadkeedii ah.
Boobe kusoo dhawow, inkastoo waqtigan hadda taagan ay Faadumo jeclaysatay oo taariikhdii iyo bilowgii warbaahinta aysan aadin iyo wargeysyada aanu ka hadlaynay, maxaad ku daraysaa?
waxba kuma darayaa. Dee jamhuuriya iyo reejo hargeysa iyo tobanaan hadlayna waxaynu ka hadlaynay beryihii gumaysigu uu joogay iyo sidii loo ballaysnay ama loo bilaabay warbaahinta. Marka 1994-kii iyo xiliyadaas aynu hahaadaynaa, marka haddii dhinacyada kale ee soomaaliyeed laga hayo waktiyada iyo waktiyii ka horreeyeyba, iyaguna soo qaadkoodu wuu mudan yahay. Waa uun sidii uu hadlaa uu yidhi galladuna waxay saaran tahay wixii isugeegeyntaas aynu ku keenaynaa. Marka horumarkii iyo sidii ay usoo bilaabantay taariikhda saxaafadda Soomaaliya
waayahay. Waxaanu u gudbaynaa ayamaa ku xigay Al-Soomaal, wargeysyadii kusoo xigay xagee ka soo baxeen?
Markaan ka hadlayo hargeysa, markaan ka hadlayo waa 1994-kii, dabeedna markii gumaysiga lala dirinayay, horta afka mudnaanta lahaa ee ay dadku isku afgaranayeen ee saxaafaddu ku baahday waa afcarabii. Halkan waxaan ka xusayaa 3 jariiradood oo kale oo xidhiidh la lahaa xisaabtii siyaasiga ahayd ee jirtay. Midi waa Qarni Ifriiqiya oo xisbigii Arsenal ku taxnayd, madbacadu Aadan Furra lahaa kasoo bixi jirtay. Waxaa kale oo jirtay Aliwa, madbacaddii horseeday Cabdulaahi Omar oo iyaduna janjeed xisbigii u janjeeday National United Front ama UFTA. waxaa jiray Saraaxa oo iyaduna xisbigii isbahaysiga la lahaa Arsenal uu soo saari jiray, oo iyadana uu looninjia Saraaxa loodan jiray, in Cabdiraasiis Regaaw editorka ahaan jiray Royal Afcaanooda. Marka intaa iyo tii maamulka gumaysiga Ingiriisku soo saari jiray ee war Soomaali sidihii ayaa soo bixi jirtay. waxaan xasuusnahay oo kale oo baalistan berga dhaweyna sameeyey ku jirtay 1977 guuro kale ah 1994-kii, in maqsadadii ugu horreysay hargeysa ka furnayd oo Khulfatul Mutaalaca loolan jiray, saraaydkii la dhigi jiray oo inta badan kasoo bixi jiray dalka Masaarida, ayaa waxaa ku jiri jiray qaar Eritreya ka yimi jiray oo welibana niqaabaadka ama ururada shaqaaluhu ay lahaayeen ma filayo inay si rasmiya uma jireen. waxaan is leeyahay un dad halkan u gashay oo halkaa joogay unbaa si looga faa'iista akhriska soo diri jiray. waxaan xasuustaa Alcalam oo xarig kusoo bixi jirtaa sababa kusoo bixi jirtay oo iyaduna beryaha ina jirtay dalka oo saxaafadda ku xidhnayd. Jabuuti waxaan filayaa intii gumaysigu joogay la rivo mid la yidhahda ina soo bixi jirtay, oo tan imika ugu mudan Jabuuti ee kasoo baxday El Nation ay kasoo farcantay ma hayo wixii kasoo bixi jiray Talyaanigu markuu joogay Muqdisho. waxaan jeclahay un saaxiibada halkaa jooga ee iga faraa gugugneyna iyaguna ku tuntuusan doonaan kuwaas. marka inahaasaan ogahay anugu
waayahay. waxaad markii aad ka hadlaysay Al-Soomaal aad carabka ku dhufatay qiimaha lagu iibsan jiray, dabcan dad badan waxay isweydiin karaan qiimahaas tolow maxaa uu noqon karaa markii maanta oo kale loo fiiriyo, intee ayuu la mid ahaa dhaqaale ahaan, ma isku dayi kartaa?
Wuxuu ahaa sumuni, buu ahaa sumuni, macnaheedu waxa weeye shilinka barkii. markaa deedaadan maanta joogtaa shilinkaa garanmayso, laakiin tii dee beryahaas iyo beryo ka dambeeyada 1970-nadii markii Soomaaliya la joogay, dee mushaarba waxaa loo qaadan jiray 300 iyo 500 iyo 400 iyo 600 shilin oo kumaankun kan iyo waxaan ima jirin. markaa sumunigu muu yarayn deet markaad ka eelto oo dee qoyska yare wax badan buu goynayay. sumuniga waxaa ka hooseeyey horta 5 gan buu noqonayay, dabeedna gambooyinkaasaa sii sarifmayay oo baysteenayay noqon jireen. markaa siyaasaad ku oranaysaa inuu waxna ahaa wax sidaa usii weyna aanu ahayn, laakiin tii haddana dee markaad baysteen adeegsato eed gambo ama kuumi adeegsato, baysteenku waa taanadii, kuumigu waa gambadii, dabadeedna dee beryo kasii horreeyeyna labada gambo la isku darayba saaskii caanteen iyo loolan jiray.
waa tahay aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeystado magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. awalan baaba c o a waa maxamed shaafi, maxamed shaafi ismaaciil oo ku sugan degmada caabudiga oo ka tirsan gobolka gelgedi soomaaliya.
waaye shaafi, wax su-aal iyo fikir ah oo ku saabsan barnaamijka.
su-aal ayaan qaba, aan goobo weydiinayaa. waxay tahay waxay su-aashaan qaba ay tahay wargeysyada waqti xaadirkan kasoo baxa gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ee taariikhaha kala gedisan ay kusoo sheekeeyey qaab ay soo mareen. Waxaa ka weydiinayaa aan qabaa kuwa iminka hadda waqti xaadirkan jira iyo kuwii hore, wax farq ah oo u dhexeeya ma jira xagga maxay isbedelka haddaka teknolojiyada hadday tahay inta gacan qabashada wargeysyo maalinka kusoo baxaya ama todobaadlaha ama bileedka ayaa laweydiinaya.
Wayahay, waad mahadsan tahay Baba Yuusuf Zaale.
Waxay ku kala duwan yihiin dee qalabka horta la adeegsanaya uu kala duwan yahay. Waan xasuustaay oo alwaaye qarni afriiqiya iyo soomaaltan laga keeni jiray cadan iyo waxaan isleeyay wixii letter presska loolan jiray xarfo yaryar oo alifbaadiya oo laisu beegeeyey oo dabeedna kelmadiiba sadarkiiba laysku xidhayo ayaa la isticmaali jiray. Mar dambe dawaatii offsetka la gaaray. Marka way ku kala duwan yihiin qaabka ay u soo baxaan iyo mashiineriga loo adeegsa way kala duwan yihiin. Waxay ku kala duwan yihiin afkii lagu qori jiray oo afkii berigaa hore lagu qori jiray carabiga ahaa. Xataa haddii af soomaali markaa lagu qorihaa waxaad moodaa taya ahaan kuwa berigaa soo baxaya af carabiga lagu qori jiray inay ka sarreeyeen kuwan. Mid ka mid a masalan janaayidkan hadgeyta ka soo baxa haddaad circulationkooda ama wareeggooda eegto waa boqolaalka. Waan garanayaa 7-9 kiiman jamhuuriyad joogay kumaankunkaan baari jirnay, laakiin tii jaraa'idka suuqa ku jiray waa 1-2-3 ahaa. Iminkase qaar intaa ka badan ayaa ku jira. Wareegii jaraa'idkii berigaa soo bixi jiray 8-10 alli waayo kale haddaan soo qaado 2000 cadeed baa soo bixi jiray oo dee waad garanaysaa markaa way ka badan yihiin kuwan, inkastoo toddobaadla ahayn oo aanay maalin lahayn. Waxay ku kala duwan yihiin halkii kuwaasi berigaa gaari jireen iyo halkii kuwan gaadhaana way ku kala duwan yihiin oo way dhoofi jireen oo dibadaha ay tegi jireen oo nuqulladii dee waa laga soo helayaa Kisoobo iyo Jabuuti iyo Congress Library-ga iyo Library-yada Ingiriiska iyo waa laga soo helayaa kuwaas. Kuwan garan maayo ilaa inta le inay xuduud caynkaasi gaadhaan. Marka ilaahaasoo dhan bay ku kala duwanahay.
Waya, haddaan u soo gudubno xilliyadii dhowaa oo aada adigu shaqaynaysay markii laga soo guuro xilligii gumaysiga xorriyaddii kadib, waxaa soo baxay wargeysyo badan sidaad carabka ku dhufatay, qaarkood waxay kala taageersanaayeen xisbiyadii, qaarkood halgamayay xorriyadda in la helo. Dabcan markii xorriyadda la helayna xisbiyadii jira ayay ku kala tirsanayeen, bal wax nooga taabo xilligii xorriyadda la helay kadib inta aad ka ogta.
Intaan ka ogahay anigu markaa wixii ka dambeeyey 1906-kii 1904-kii aanu Iskandariga Banaadir baan galay ee xamar oo aan ilaa 8-6 ku jiray. Markaa si fiican waxaan u xasuustaa dee Muqdisho wixii ka soo baxayey. Waxaa ka soo baxay matalan kuwa Talyaaniga haddii aanu eegno La Tribuna way soo bixi jirtay oo advokaatigii weynaa Ismaaciil Jimcaale ayaa lahaa. Waxay soo bixi jirtay tii maanta ee aan kuu sheegay toddobaadlahayd ee Maxamuud Xaaji Jaamac Xurdoox. waxaa soo bixi jirtay mid dalka loolan jiray oo iyaduna bila ahayd oo afibriis kusoo bixi jirtay oo Yuusuf Jaamac Cali Dhuxul uu ka ahaa editor Hargeysa. haddaan soo noqdo maalmahan Iskandariga ku jirnay, waxaan xasuusinaa Aljamaahiir oo carabiya waan garanayaa, Hargeysa Herald Tribune oo iyaduna afibriis kusoo bixi jirtay waan garanayaa. Marka kuwaasaa soo bixbixi jiray oo af Ingiriisi iyo af carabi iyo af Talyaaniga kusoo bixi jiray, itijaahyo kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan lahaa. Marka intaasoo dhami way soo bixi jirtay, dadkuna aad bay u akhrisan jireen. Kuwaasi nebigina way iman jireen oo iyana waa la akhrisan jiro af carabi, saqaafad carbeed iyo Newswift-ta iyo Times-ta iyo kuwii Talyaaniga ahaa ee kuryeeriyadii kala badnaa kala duwanaa. intaasoo dhami buu iman jirtay.
Dabcan Cabdiraxmaan Yuusuf, waxaa la isweydiin karaa carabka waxaad ku dhufatay dadkii in badan baa akhrisan jirtay, jaraadyada soo baxaya way badnaayeen xilligaasna af Soomaaligu ma qornayn, waxaa lagu akhrinayay waa luqado shisheeye ahaayeen, sidaad carabogeyna luqado kala duwan bay kusoo baxayeen wargeysyadu. cadadkooda intuu la ekaan jiray, maxaa ay aada ku qiyaasaysaa tiradii dadka akhrin jiray Muqdisho iyo Hargeysaba markaad eegto?
Hargeysa may badnayn oo markii dee 6-kii la xoroobay ee la israacay Hargeysi caasimadii ay ahaan jirtay Hargeysa may noqonin, magaalo madax goboleed bay noqotay. welimana dee markii iyar la joogina waa tii labada gobol loo sii kala jaray gobolkii Somaliland oo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed. Marka caasimad gobol unbay noqotay. Marka wax badan ismalihii waa lagu akhrin jiray, waa dadka intii sii badnayd, waa la doolraacay, waa la dhaqaaqo, dee waxaa la raacay dowladdii iyo halkii ay ka jirtay. Marka aad xamar u noqoto, waxaan isleeyahay dee may soo baxeen jaraa'idkaasi. jaraa'idkaasi dad wax qoro oo maqaalada ku diiqo way lahaayeen, jaraa'idkaas farsamo yaqaanay lahaayeen, tifaftirayaal bay lahaayeen, dad garaacay lahaayeen, dad iibiyay lahaayeen. De markaa dhaqaalaha iyo dhaqaalaha lagu daado ayaa marka la qaado ee laysla eego iyo qiimaha la siinayo, soo bixidda ay soo baxaysaa waxay mara ka tahay in la iibsan jiray. Marka suuq way haysteen, wareegyadii ma garanayo, maanta ma sheegi karo cadadka la tribuuna kasoo bixi jiray, laakiin tii waxoogaa yaroo dee cilmibaalisha haddii xamar lagu sameeyo waxay la tahay in lasoo helayo.
Dhinaca kale, waxaa lasoo gaaray xilligii aad adigaba ardaygana ahayd Muqdishona joogtay ee dowladnimada, oo joornaaladu marba markay ka dambeyso way soo badanayeen ayaa lahaa. Waxaa la yidhi 9 sano oo dowladihii shacabka ahaa ay jireen, waxaa badan jiray xilliga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda iyo joornaallo ayaga ku lifaaqan, marmarna abtirsiiyo u weecdo, bal wax nooga taaba haddii ay dhab tahay iyo haddii arrintaasu mala awaal una yihiin.
Doorashadii 96 maan joogin oo dalkaa Talyaani aan ku maqnaa, laakiin tii galab anoo kubad kasoo baxay oo ninoo yimid oo dabeedna doorashooyinka loo shekeynayey, weli titlekii maan iloobin ku yaalay Somali News markaa soo baxday. Doorashada waxaa ka qayb galay 84 xisbi, waxaa kaloon xaysusustaa Hargeysa gobolkii waqooyi galbeed inay ka qayb galeen 17 xisbi oo dabeedna astaamihii ay ku jireen qolo Haruur ku soo warataa, qolo Wan ku soo warataa, qolo Awr ku soo warataa, waxaynkaasa waxaan xasuustaa maansooyinkii Cabdulaahi Suudaanti maxatamurku doorashooyinka ka hadlayey, xarqadii gidaarada la sugay dumarkii heesaayey buusha, wixii calan way ka baxeen 84 calan markay noqdaan iska xarqad bay noqonayaan. Axsaabtaasi waxaan is leeyahay may karayn oo may wada lahayn, jaraa'id u hadla may lahayn, ama waxay adeegsan jireen un wixii markaa soo bixi jiray, laakiin tii ismalihii intii dambe waayo qof faloo doonaya inuu isharaxaaba xisbi buu samaysan jiray. Marka ay doorashadu dhammaatana waxaa soo aadan jiray 2-3 xisbi oo tiro yarna iyo dadkii oo dhan oo su-aasha ku biiray. Marka ismalihii axsaabtaasi waxay lahaayeen wargeysaha fayeenu ah.
Waa gartay. Haddii aan marka ka tilowno oo aan usoo gudubno xilligii dowladdii militariga ahayd oo adiguna aad wargeysyada iyo warbaahinta ka shaqaynaysay, maxaa ahaayeen wargeysyadii dalka kasoo bixi jiray? Dabcan af Soomaaliga markii la qoray adoo ka bilaabayo iyaase kale lahaa.
Waxaan xasuustaa un dee berigaa guriga ummaddaan ka shaqayn jiray oo markii xisbiga la sameeyey 76-kii hoggaankii aadaloojadaan ka hawlgalay, dabeedna jariidadii dillaha ahayd ee afka xisbiga ku hadli jirtay 3 version bay ahayd, ama 3 qaybood, qeyb Ingiriisiya oo deesiraga loohan jiray iyo qeyb Carabiya oo Al-Nibraal loohan jiray iyo qeyb Soomaaliya oo Halgin loohan jiray. Qeybtaa Soomaaliga aadaan joogin, xidigta Oktoobar way jirtay, laakiin tii jaraa'id kale may jirin. Beri dambe oo daanu 8-kii baan ka baxay waddanka, 18-kii bishii Afriil baan ka baxay. Markii dambe waxaan maqlayaa inay ogaal iyo jireen. Ogaaltaasi markaa aniga ogaaltay markii aan joogay guriga ummadda waxay ahayd istaysin lagu rago 7 istaysinka lagu rago lagu wargeliya hawlwadeenada xisbiga, laakiin tii jaraa'id jariidad caan baxday may ahayn. Kacaanka ama dowladdii markaa jirtay may ogolayn xorriyatul qowl intaa la eg inuu jiro, ama jaraa'id inay soo baxaan, ama idaacada jiraan, ama telefishina jiraan. Waxaan is leeyahay waxay iska koobnaaba waxaa adkayd bayna duplicating machine yeelato iyo mutacad iyo waxaynkaas.
Dabcan su-aashaas waan u imaanaynaa, faahfaahin dheer baan uga baahannahay sidii jariiradda aad ka shaqayn jirtay xidig Oktoobar oo kale ay ku shaqayn jirtay, laakiin erayo dhowr ahaad isticmaashay. Hadda haddii aan kasoo qaadano, waxaa tiri guriga ummaddan ka shaqayn jiray, dad badan waxaa laga yaabaa oo na dhegaysanayo inaysan fahmin guriga ummaddu wuxuu ahaa iyo meeshaad ka shaqaynaysa.
Awa xaruntii xisbiga hantiwada kacaanka Soomaaliyeed oo la sameeyey 1 July 1977, macalinkiiba u ahaa xogeeye guud, madaxweynihii markaa jamhuuriyadda joogay madaxweynaha ka ahaa, hogaamiyuhu ahaa oo kala qaybsanaa. Markaa waxaan ka shaqayn jiray qeybta ideologiga, nin maxamed aadan sheekh la yidhaahdo naxariistii sanaa lahaa CIA ayaa joogay. Xidigta Oktoobar kamaan shaqayn, laakiin tii waxaan ku lahaa 1 bilood 7 maalmood oo fanka iyo sugaantaa baan ku lahaa maalinta Khamiista. Markaa kaasaan wax ku qori jiray jariidadan xisbiga ee Halgana waxaan kusoo daabici jirnay madbacadda qaranka oo xidigta Oktoobarna daabici jirtay. Markaa madbacaddan xiliil baan la lahaa.
Waxaad bal wax yar faahfaahin naga siisaa? Waxaad tiri kamaan shaqayn jirin marka, dabcan laakiin waad ka warhaysay dalka, dowlad military baad ka jirtay sida aad adiga u sheegtay, xorriyad hadal ma jirin, wixii la ramanaan laba daabici jirin. Marka sidee ayuu wargeyskaasi ku ahaa wargeys wax ku ool u noqon kara dadka mar haddii uu yahay wargeys dowlad military afkeeda ku hadlay?
Wuxuu ahaa waxa keliya horta soo baxu ahaa, dabeedna markaad halkaasoo kale wax ku qorayso waan garanayaa dee waaye aragnimadii soo martay markaan kuleeyay tanii Suudaan baan ka sheekeynayay. Waxaan ahaa nin ka dhuumanayay inuu siyaasad ka hadlo oo dee dibteeda ahaad inaad siyaasad ka hadasho, xataa mawaadii khaarijiya oo dibadeed inaad ka hadasha marmar qaarkood dib ahayd. Waxaan garanayaa wax naga soo maray waayaanu ka sheekeyn jirna oon wax ka qorin jirnay dagaalkii Iraan iyo Ciraaq oo kale masalan, oo dabeedna mar dambe dee nala qabsaday oo layidhi waxay ujeedaan dagaalka Ethoobiya iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Marka xidigta Oktoobar rasmiyan waxay ku hadli jirtay afka xukuumadda, laakiin tii waxaa ku jiray mawaadiicda yarere ama fulkiya suugaanta ama meelo yaryaro ogeysiisa ama waxyaro kaloo xayisiisa oo ay dadku danaynayeen. Markaasiaasay ku shaqayn jirtay may lahayn baan u malaynayaa, wareeg badan oo xankaasa may lahayn. Dadka dowladda taageersan la wargeys bay ahayd oo dadka dowladda taageersan dad yar muahayn dee asoo ay isbedelaan oo dee garaafku hoos hoos oo dhacay t v c sii jiray nidaamkuba, laakiin tii dee mar walba cid nidaamka taageersan oo u haweeda akhrinaysa u jir.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Maanta waxaa soo baxa jaraa'idyo badan warbaahintii maqalka ee soomaalidu aada bay u badatay, inkastoo somalilan maqalka uu ku yar yahay, muuqaalkana xoog buu usii kordhay. Maxaad ku tilmaami lahayd inta aad ka warhayso doorka warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed iyo sida ay maanta u shaqeynayaan?
Aniga waxay ila tahay inta ay qalabkan warbaahinta t v yada wargeysyada intay sii bataanba waxaan ujeedaa mar kastaba haddii xabad wargeysa lasoo saaro ama televishan la furo waxaan u arkaa inay tayadii hoos u dhacayso, waayo inaad jariirad maamushaa hawl yar maaha, televishan inaad maamushaana hawr mid yar maaha. Welibana qaarkood ay ku qorayaan ku oranaya Africa Atlantic saacadu waanu shaqaynaynaa, dabeedna cilmi baarista aad u baahan tahay iyo samaynta barnaamijyada aad u baahan tahay iyo farsamada aad u baahan tahay sidaad dadka ugu haynayso indhahooda inay iscreenka saarnaadaan waana kaa jeejin way adag tahay. Waxaa ka fiicnaan lahayd maanta intay jirta markii lasoo bilaabay 2019-kii tonaidka Hargeysa ka soo baxa stensil bay ahaayeen, markii la daabacay afar bog bay ahaayeen, ilaa maanta waa afar bog, mana dhaafayaan afarti bog. Ka hor baanay ka fiicnaayeen oo wareeggood markii hore u ka badnaa intanu iminka yahay. Marka waxay la tahay iyagoo qulloodii inay isu tagtagaan inay macno intan ka weyn ay samayn lahayd, tababaraa loo baahan yahay, xirfad baa loo baahan yahay, dulqaad baa loo baahan yahay, dowladdii oo miidiyuhu ama warbaahintu way isu baahan yihiin. Calwaan iyo hiba midayaiaaisjir waxay odhan jireen way isu baahan yihiin alla yaa isku beegaa
aad.
Marka labadooduba inay isu dulqaataan, labaduba waa barbarad, dowladnimaduna barbarad bayn iskaga nahay, saxaafadiina waa barbarad bayn ku nahay. Marka inaynaan barbarad soo jeedin waad arkaysaa saxaafadii waa la xidhayaa, ha la xidhaye arki maysid saxaafadaad ina toban sannadood xidhan ama saddex sannadood ama lix bilood. Marka ceebkiina dowladdii way raacaysaa oo dee waxa lagu ashkeynayaa markii xuduudaa la xilay, qofkiina toddoba cisho kadib suuq uu joogaayo dhibaato ma jirto. Marka waxa fiican saxaafaduna way u baahan tahay dowladda oo amniga iyo ilaalinta iyo horumarka ay u baahan tahay, dowladduna way u baahan tahay wax hadba hogay ka dhacayso ka soo celiyo way u baahan tahay in la isla jaanqaada loo baahan yahay.
Ugu dambeyntii, warbaahintu kaalimo badan ayay bulshada ugu jirtaa sida aad og tahay, hadday ahaan lahayd wargelin, waxbaris iyo maaweelo intaba. Maxaad is leedahay maanta haddaad miisaan saarto way ka soo baxeen kaalimahaas?
Waxaan is leeyahay tamaaweelada ugu badan, tamaaweelada ka badan labada kale ee wargelinta iyo waxbaridda. Waxbariddu tamar bay doonaysaa, lacag bay doonaysaa, kharash bay doonaysaa, cilmi baaris bay doonaysaa, si yaroo sarkaxaad soo guudmara ayaa loo soo hayay. Laakiin tii tamaaweelada in badan baa hayaan, inkastoo iyada kulligeedu markaa dee sheekooyinka caruurta iyo wixii kale aad u baahataba aad u tirta aad u baahan tahay tamar iyo barnaamijyo aad ka samayso iyo cilmi baaris aad samayso. Waxaan jeclahay intaynaan barnaamij ka bixinna inaad xuso kaalinta raadiyogu uu ku lahaa saxaafadda oo ahayd. Markaynu radiyoga ka hadlayna waxaanu ka hadlaynaa wasaaradda warfaafinta, radio Hargeysa sidaasuu ahaa, radio Muqdisho sidaasuu ahaa, radio Jabuuti waa sidaas, rtd radiyogu wax uu ahaa wax ay ku hoos koreen laamaha kale oo dhami, Hargeysa war Soomaali sidihii kooxdii fanka masraxii wixii oo dhan radio Hargeysa ku hoos koray, mar dambe ayay ka baxayaan radio Muqdisho sidaasaa looga hoos barbaaray. Marka kaalinta hashreifka ah ayuu raadiyoguna lahaa.
cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna waa nagay.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa inala socotinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
bandhigga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow.
iminka waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegaysta. barnaamijkani cusub ee bandhigga v o a waxa uu isugu jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha iyo wixii la xidhiida, iyo arrimaha sharciga iyo howlaha samafalka ah.
samafal waxaa weeyaan kaalmo weeyaan mucaawino ama gurmad loo fidiyo dadweynaha dhibaatadu gaartay.
anigu inta aan la kowsaday aan xasuusto waxaa weeye dagaalkii darantaran wixii ka dambeeyey markii qaxooti fara badan oo ayna tahli jirin uu kusoo jaray soomaaliya, yaa hay-adahan garanaysaa mucaawinooyinka bixiyaan oo sila yumanteriyan yay bilaabeen.
horta soomaaliya waad ogtoo hadda waxay intay burbursan tahay, waa soddon sano ayay ku dhowdahay, yacni kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwii noloshaba way baabeen. maanta dhibaatooyinka ugu dambeeyaan baruurbixinihii ugu dambeeyey waxay sheegayaan dadka barakacay ee dagaalada iyo abaaraha iyo daadadku barakiciyeen waa million iyo bar 1.5 million weeye.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Washington ayaan idinkaga soo tabinaynaa idaacaddeenna v o a ee fiidnimo. maciishada ayaa la sheegay inay kor u kacayso magaalada Marka kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay hore istaageen baabuurtii ganacsiga ee gelaysay magaalada, isla markaana ay dadweynaha caadiga ahay ka joojiyeen inay cunto ka keensadaan magaalada Janaale. arrintan ayaa Caashi Ibraahim Aadan ay ka wareysatay Maxamed Cismaan Cali Yiriisow oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose.
go-doonka horta waa jiraa dhinaca Janaale, wadada soo marta magaalada Muqdisho raashinka laga keena waxay soo martaa Bariirya ilaa u dheegle Janaale. marka kuwa ama Al-Shabaabkii Janaale joogay ayaa go-doomiyey magaalada, raashinkii uu soo socday, shacabkii waxaa la yidhi kii Marka kasoo baxo Janaale ma imaan karo, kii Marka Janaale ka baxna Marka ma aadi karo, gaari dameer, maclab baabuur, waxyaalahaas dhan ayay go-aan ka qaateen. maanta kullabo wax gaari oo Marka soo gala ma jiraan, macna gaari dameero. marka waa go-aan ay Shabaab qaateen.
dhibaatada intaas la eg, saameynta bal ay ku yeelatay magaalada, dhaqdhaqaaqii ganacsiga, noloshii dadka, saameyn intee la eg bay ku yeelatay marka tallaabadaasi?
wallaahi caana haddaa ma soo galaan magaalada sharci, maanta caana waa la la-yahay, qudaartii waa la la-yahay, magaalada way go-doonsan tahay, raashinkii sare ee baabuurta ay soo wadeen Janaale lagu dejiyey, dadkii oo ganacsatadii raashinkooda dhan Janaale waa soo mooda la-yahay. markii baabuurtaas la degsaday wixii kaleo xamar raashinka soo rari lahaane ayagana waa iska dhaafeen, maadaama ay dhaqaalihii ay lahaayeen jidka lagu reebanayo. marka hadda kolley dhaqdhaqaaq ciidanaa ka jira degmada dhinaca Janaale ilaa dhoweyda ciidamada xoog militariga, kolley dhaqdhaqaaq in la sameeyo maane ee laga kor qaado shacabka dhibaatada haysata. taasina waxaa laga rabaa madaxda sarsare, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandhigga. laakiin degmada Marka ilaa Buule Mareer iyo Shalambood wax oo baabuur ama gaari dameer oo qudaar wada haddaa la arko, ninkii lagu arkana way dilayaan, qoortayga goynayaan. marka shacabkii degmada Marka raashinkii hadda saacan aan ku raadnaayo cerkaas maray bariiska, saliidda, sokorta, caanaha ma sheegin ma soo galaan, qudaar ma soo gasho, kolleyba waa arrin dhibaato shacabku ku soo saayday taasina go'aan jeedo waxa laga rabaa dawladda dhexe ma kastay
tusaale ahaan sicir bararka magaalada ka dhacay laba maalin ka hor maciishadu qiimaha ay joogtay tusaale igu sii dhinac briisko kale baastado kale burko kale laba maalin ka hor intaan godoonkan dhicin qiimaha intuu ahaa iyo maanta inta la kala siisanayo gudaha magaalada marka
markii hore laba berikor briiska loorka waxaa la joogay 26-25 hadda maanta kula hadlaysaa aan loorka briis waxaa marayaa 30 hadda mar dhow hadda markaan garacsatada wareysay shacabka oo shacab badan oo kasoo naqday magaalada baqaarada ilaa $40 ayaa loorkii macnaha haafka $20 loorkii waxaa marayaa $40 hadda maanta berradii waxay soo gelinay wax la gataa la waynaayba marka hadda loorkii waxa joogaa $40 saliid waxay ahayd $28 hadda waxay maraysaa $35 marka sokorta adiga waxyaalo badan ilaa $10 zaaid waa ku darantay marka dhibaato badan ayaa shacabka ka haysata qudaartii hadday marka waxa uu badneyd qudaarta aad iyo aad shacabka ay ugu noolaayeen iyo caanaha taladii caanaha dhammaanta waxay joogtaa $35 haddii la helo waaye haddii kale maba lahaayo marka qudaarta hadday 5,000 bacli jir hadda ilaa 20,000 wax kuma tarto marka magaalada ganacsigeeda iyo shacabka aad ay u dhibaysan yihiin kolleyba sicir aadka dhigay naqon doontaa laakiin annaga madaxda sarsare wasaaradda gaashaaniga amniga madaxweyne ilaa heer waxa u sheegnay kolleyba go'aankan ayagaa laga rabaa kolleyba inay shacabkan ayagaa u dhaartay inay badbaadiyaan
aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu maxamed cismaan cali yiriiso oo u warramayay caashi ibraahim aadan
mahadsaned cabdiqaadir haatanna waa xilligan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal jacaylka ay u qabto oo ay ku muujiso ka sokow hooyada soomaaliyeed heesaha ay caruurteeda ku maaweeliso waxaa dafka ah qaar ay ugu ducayso kuwo ay ugu saadiso markuu weynaado inuu noqdo nin magac weyn leh oo madaxa oo meeshii uu joogaba isaga looga dambeeyo nin geyiga reeruhu degaan guddoonka ka rida tiisana la wada raaco nin deeqsi ah oo mudana iyo martiba lasoo wada tamadiyo nin garta loola yimaado laguna wada kalsoon yahay waxay ugu ducaysaa inuu noqdo nin intuu cimriyo ay ciradu madaxdiisa wada saabato nin sida roobka iyo harooyinka loogu oonbaxo nin dadku wada mahadiyo heesaha dhacdooyinkaas xambaarsan kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah inayow goble iyo gobabka yeele nugaal godan goodigeeda guddoonka ka yeeriyowa dirta u gabangaabsadowa guntiga faraha gashowa ciradu gaashaysayowa gaboobe gaatiyowa dixdii gaaroodiyowa dig weynoo buuxsantowa maalin kale ayaa canugu ka xanuunsadaa markaas bay aad uga walwashaa caafimaad bay ugu ducaysaa cudur gaara oo haya ma ay taqaan loomana sheegin waxayse og tahay xalay oo dhan inuu soo jeeday iyadana soo jeediyey xanuun awgiis markaas bay u ebabaridaa kana filataa intuu ducadeeda aqbalo inuu malaa'igtiisa fayoobi ugu soo dhiibo oo sidaas laxawga haya looga qaado kolba siday xubin ugu salaaxayso ayaa waagu u baryaa markaas bay tidhaahdaa halkaad xalana u xoqaysay halkaad xalay ladiska weyday laguu marisaca malayko malaa'igii ha kuu salaaxdo markuu soo yaro roonaado ayay haddana waxay ugu ducaysaa aqalka iyo agagaarkiisa inta uu kolba dhinac u gurguuranayo inuu eebba ka ilaaliyo qaniyada halista ah ee halaqa waxay kaloo ugu ducaysaa hadduu yar yahay iyo hadduu koraba dadka ishiisa inuu eebba ka dhowro gaar ahaana umusha oo inaan habaarkeeda laga kicin waayadaa la rumaysnaa waxay tidhaahdaa abeeso lukaama goyso aroos ilikaama raacdo umulifiid kuma habaarto markuu dhab u caafimaado ayay hooyadu farax kala badataa kolkaas bay ugu ducaysaa inuu weligiisba dhex joogo qoyskooda oo dhagadhan قعل هريره ستبنى أنو أبد وين وحيت رهلا هواي وحسيسه هويو هواي ورا الدورة هواي وحريرة أب هواي أنتي وحقوقة مركا يذا أوصبت اسكو مر إني كو أمانتو هرمود نمو ديقسي نمو يذا يالي هنمو إيه إساق إنتي ويديسة وحي كتر هذا ورياه حالي أقدان مركا قيلين إيسي قيلان هذا اللي قل لدي واي محا ترو كو قوعنا مؤذياشة غيرها إياد أرورين إيسيو أثن علوس درتيد باد جيتك شركة أقو وعيسي مساقيل عوكي صودا عي أدادو أمان دوليه سأهيد يا هدي صار عيو قيمين هسي ومد بسامي سأل جدون سين هسي مس أنت بمع هاي دجال بعم بعد كتير تيو سقعد علت هين عيال ورمها كأس ليسي وهاي ترى لا قالوا بيو وقيل الدار مركز حال قيلين هسي مقافة أرورين هسي مقيل بعد قيمين هسي مقيل كعب بعد قل هسي قل هسود قيلين هسي markaana waxay ku amaantaa sidoo yahay in aan seena looga marmi karin waxay ku tilmaantaa in qoyskooda iyo bulshada kalaaba ay aad ugu baahi qabaan sida ay ugu baahan yihiin bisha markay dhalato lagu raayo ee mugdiga looga raaysto burcadka jiiraalka kadib aanaha la loosho laga helo ee inta lagu subkado basaasta laga baxo aanaha maalinta la geediyo inta la barxo laabta ku qabowsato iyada oo si weyn on loogu qabo iyo boqorka tolka oo inta wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisa dab loo rabo waxay tiraahdaa sidii bilan uu bil dhaaratay oo bees u aragtay sidii burcad loo basaasay sidii barax maalin geedi sidii biyo loo haraaday sidii boqor loo buseelay bilow loo baahan uwa bugayga qabootiyo uwa mar kale sidii isaga oo af soomaaliga dab u yaqaan ayay hooyadu wiilkeeda ula talisaa heesaha qaarkood ayay ku bartaa waxyaalaha markuu weynaado ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn waxay u kala dhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu ogoshahay dulqaadkana u leedahay iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco haddaba heestan soo socota ayay hooyo soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geela la jooga haddii lasoo weeraro inaanu noqon fulay goobta ka carara isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa biimeeya waxay tidhi haddaad gaadhood gabowdo haddaad geeleena raacdo haddii guluf kuu yimaado fariid waa lala haraayo fuluhu waa baydadaaye haddaad fiigtaha fogaanin waxay rabtaa inuu u noolaado haddana aan la caayinoo ragga dhexdiisa aanu beri ka maalin ka takooraan ma isku heli kartaa waa su-aal meesha ku jira gebi ahaanba deegaanka heesahan lagu tiriyey waa miyiga soomaalida dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool oo kolla nacfi badan uu qoysku ku qabo kolla uusan ku qabin taasoo ku xiran hadba roobabku sidii ay u da-aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga hela ayaa lagu wada nool yahay waxayse ugu daran tahay markii uu jiraalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo cawskana la waayo waa marka ay xooluhu tilcaan ee dadkii dhaqaayay ay gaajo iyo macluuli la soo daristo waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriyaa ay kala fogaadaan dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan 4 caanamaal aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan markaas buu dhallaanku gaajoodaa oo in aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan cidda kolkaa haysa ama ka agdhow markaas bay hooyo walibana dhab u murugootaa waxay malicsataa dhiisha maran ee canugeeda kolba waxay gacan naxariisla ku taabataa calooshiisa iyaduna maran kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka u soo xiroonayaan weel aan waxba ku tirin mar ay afka u saarto naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duuda iyo mar ay u heesto dabadeedna waxay tidhaahdaa mageelii baa arooray arooro oon ku raagay ma jalisaa hooyadaaya ma aabbaa kaa sadcaalay sadcaaloo socod ku raagay ma reerkiinaa saboora saboolon suba ku siinin ma naaskiibaa gabloolay قبل أولاد قدر الكويدي لقيستيال برامس كي دخن كي يهدو بانت هالكا هينو توقو وينو تدوات كسو عادن يكو كالي هدو إيب إدمو
هذه أدو ما تصني هاي أحمد فرح علي إذا جاءنا لسعتيني برنامج كاسي لغنك إيه إذا هل قد كلا سعتينا و VOA واشنطن عبد الغادر وحادنا وصوا بيرين نور بخاري سادر كيسيد وركي عيارة أقدم بي إينا لو إذا قدونا مركوح إن شاء الله ما دام عندين كبد إيو فلغين تدا أدو يقانت هاي إنات أذيقيا نور أدنا نودة دي سام برنامجك
ومهسمت هاي سندرة يا عبد القادر مرسل دقيستيال ياريه إنجليزكا يا تليانيجي إي إسبان هريالا داسي وعن سن حقاسي يوروب أيان كإذن كلو ذاك دون ناورك وقدم بيت لنا إنجليزكا يار أي هذا سعته وحنا إمريس الدقيقة دي أفر إلى حدناد وحنا يقول حيسا كوحها ليفربول يا توتنهام أن عبد القادر عيارتني إنك استوى إنسان لمان هذا هل إبر وحاكوه جا من يساك واحد على ليفربول أو دقيقة دي لحقي تمنع دقيقتي هو وقول قدر لي روبرتو فيرمينو مركم الله ليه كرا ليفربول ودفاع عن كرتا جول كاس أو وأي بدن كرتا أو هجانك أي ديب أقصى الله وان كرتا كدي مركي مان سيتي أي شلة قبطي هجانك
رون هانتي مركي هربا إسكود مان سيتي هجانك أيده هي سأي فولهام كبديسي مركا وسيد رئيس تأي على ليه كرا marka sidaas daraadeed liverpool haddana waxay meesh ku soo celinaysaa hadii ay maanta badiso hoggaankii farqiga dhibcaha sidooda ay si ahaan doonaan oo dhibcaha ayaa laga sareyn doona marka sidaas daraadeed marka waxay noqonaysaa
ha laba dhibcood ayay sare mari doonta liverpool hadii ay badiso
ha markii hore laakiin kulamada ay dheeleen inaysan ayaa waxay yihiin u kala xare labadan kooxood kulamo adag manchester city waxa u harsan manchester united laakiin liverpool waxa moodaa in kooxaha badi ay isa soo dhaafeen hadii marka fursad waxay u heli kartaa ayaa la leeyahay inay hoggaanka ku soo noqdaan inkastoo dadka ciyaaraha falanqeeya ay leeyihiin tababaraha kooxda liverpool ciyaartoyda bedelka u fadhido kale uma dhigmaan kuwa manchester city taasa marka waxay keenaysaa inuu la dhibtoodo wuxuu ka qayb galayaa tartanka koobka horyaalada yurub premier league xilliyadan oo kale waxaa dhaca baradana dhaawacyo marka waxaa loo baahdaa ciyaartoy boos buuxin karta inuu helo marka guardiola uu u diyaar garoobay waxaa la dhigi karaa wuxuu haystaa laba kooxood boos kasta oo ciyaartoyda ay ka ciyaaraan laba ayuu haystaa laakiin klopp wuxuu haystaa marka fiirisid salah iyo firmino iyo mane saddex qof uu ku bedelo uma dhigmaan laakiin guardiola markii ay ciyaarayaan tusaale ahaan sane iyo de bruyne iyo aguero waxaa booskaas fadhiya oo buuxin kara riyad mahrez rahim sterling iyo jesus
iyo bernardo silva dhinaca kale soo lama dhihi karo haddii ciyaartoydan liverpool 12-kan laacib ee mintidinta ah haddii uusan midkoodna uusan dhaawacmin in ay loolan adag la geli karaan
loolan adag way geli karaan laakiin dhibaatada kale haysta waxay tahay qadka dhexe oo kale horyaalkii oo sii dhamaanay wali waxa ku adag club inuu doorto shax ama saf rasmi ah hadda maanta waxaa ciyaaray milner iyo henderson iyo wijnaldum maalin kale waxaa ciyaaray keita iyo fabinho ayaa ku jira maalin kale waxaa laga yaabaa marba qof inuu meeshi keeno marka xoogaa isku dhexyacsanaan ayaa ka jirta il waxaa wanaagsaneed bilowga horyaalka inuu helo doorasho sax ah oo qadka dhexe manchester city waxaa u ciyaara oo keliya fernandinho iyo david silva
waayahay mahadsan tahay ciyaartaasina waanu arki doonaa natiijada ay maaratay kusoo gabagaboodo ciyaar kale oo dhacda caawa fiidkii chelsea waxay 2-1 kaga badisay kooxda cardiff dhinaca talyaaniga haddii aan eegno ciyaaro badan ayaa dhacay galabta iyo caawa kuwooda ugu xiisaha badnaa haddii aan soo qabano roma iyo napoli oo isku arkay magaalada rome waxaa 4 gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda napoli oo roma waxa ay ku dhacday gurigeeda parma waxaa ka badisay atalanta oo ku dhifatay 3 gool iyo gool laba kamid a waxaa dhaliyay ciyaaryahan duvan zabata frosinone iyo spal hal iyo eber waxay guusha ku raacday spal halka fiorentina iyo torino ciyaar xiisale oo dhex martay ay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah caawana inter ayaa martigelin doonta kooxda lazio dhinaca spain real madrid ayaa caawa waxay la ballansan tahay weska laakiin ciyaarihii galabta dhacay kooxda real falcano waxa ay barbaro gool iyo gool ah ay la gashay kooxda kubadda cagta ee real betis halka eibar iyo levente ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool barcelona ayaa sabtidii hoggaanka kordhisay kadib markii ay Spaniol laba gool iyo Eber ku garaacday. Cabdulqaadir, horyaalka Spain ka waran ma la dhihi karaa waa lagu kala baxay?
Wuu u muuqdaa sababtoo ah Barcelona kooxii waaweynaa way soo dhaafeen, laakiin sheekada xiisaha leh ayaa waxay tahay Premier League kaalintiisa saddexaad iyo kaalintiisa afraad. Maanta haddii Tottenham laga badiyo, Tottenham waxay ku dhibca noqonaysaa kooxda Manchester United. Arsenal oo weli aan soo badinin oo dhaafi kartana waa jirtaa. Marka dhinacaasna waxaa ka jiro dagaal adag oo kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraada.
Ha, waa xilliyadan marka lasoo gaaro April iyo May, iyo waxaa dagaal culus uu ka dhacaa shaalimaha saddexaad iyo afraad, iyo si tartanka Yurub ay u kala
odaan
kaalimaha hoose.
Ha, sidaan hadday Tottenham ku dhamaato, Tottenham iyo Manchester United isku dhibca ayay noqonayaan. Arsenal oo kulan baaqi haysata ayaa laakiin labadooda soo dhaafi doonta.
Waa mahadsantahay dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
Waayahay nuurow heesaasi dhagaha dadweynaha ku dhacaysa. Dhegeystayaasheenna waa heesta ay wada qaadaan fanaaniinta Farax Murtiile iyo Xamde Yar ee Dadabgal.
Codadkaasi Xamdeyr iyo Faarax Murtiile ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo, balse intaynan ka bixin ciyaartii u dhexeysay Liverpool iyo Tottenham. Hadda Tottenham ayaa la timid goolkii barbaraha, gool iyo waxba ayay ahayd daqiiqadaha hadda ay ciyaartaasi maraysana. Waa qaybtii dambe ee ciyaarta, waa laisugu soo laabtay, waxaana u dhaliyay Lucas Moura 70 daqiiqo ayay maraysaa. Idaacaddii ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Sandheere iyo anigoo ah Samakaab iyo Sandheere iyo Nuur oo gadaal nagaga soo biiray iyo Bashiir Abikar intaa ayay nooga egtahay. Thank you.
Thank you.